Ян Кібриля. А зараз на хвалях свободи вольна студія. З 21 травня по 5 липня у Білорусі проходять Дні культури Швеції, тягом яких відбуваються зустрічі со шведськими мастаками, музиками, письменниками у Мінську, Барановичах, Лунінці та інших білоруських городах. Презентувати культуру скандинавської країни допомагає перекладчик Дмитрий Плакс, колишній мянчук, який тепер стало живе у Швеції. З ним зустрівся Михась Скобла.
Дмитрий, ви прилетіли на родзіму для удзелу у Днях культури Швеції у Білорусі, які сёлета проводяцца ўжо ў сёмы раз. Здаецца, летась у Мінску выйшаў часопіс «Партызан», і тэма таго нумару была «Вайна культураў». І найперш мелася на ўвазе ўзаемаадносіны расійскай і беларускай культураў. А як бы вось з гэтага гледзішча вы схарактарызавалі б дачыненні беларускай і шведскай культураў?
Мы толькі што былі ў Полацку, з Днямі культуры, і там пытанне было, ці можна лічыць вось гэтае пашырэнне стасункаў са Швецыяй культурных новым нашэсцем вікінгаў. Я не лічу, што паміж культурамі ўвогуле патрэбныя войны ці магчымыя нават. Культура гэта, ну, адна з нешматлікіх галін дзейнасці чалавека, дзе якраз усё працякае больш-менш мірна звычайна, так? І культурны абмен гэта тое, што дазваляе людзям зразумець адзін аднаго. Калі вы, груба кажучы, чытаеце Толстога, і вам гэта падабаецца, гэта не значыць, што ён пайшоў на вас вайной. Што тычыцца ж культурных зносін са Швецыяй, уласна я, асабіста я працую з гэтым ўжо больш за 10 год, і я думаю, што напрацавана шмат ўжо за гэтыя гады. Я бачу пэўны прагрэс у культурных зносінах. Мне вельмі прыемна таксама адзначыць, што яны двухбаковыя. Што тычыцца шведскага боку, то фінансуюцца, значыць, імпрэзы амаль цалкам выключна інстытуцыя, якая называецца Шведскі інстытут.
Дзяржаўная інстытуцыя.
Гэта дзяржаўная шведская інстытуцыя, у кола абавязкаў, якой уваходзіць культурныя зносіны з замежжам і распаўсюд ведаў пра Швецыю, пра шведскую культуру. Шведскі інстытут заўсёды запрашае да ўдзелу ў сваіх праграмах прадстаўнікоў мясцовай культуры. Тое самае і ў Беларусі. Гэта заўсёды двухбаковыя праекты.
Для ўдзелу ў Днях шведскай культуры ў Беларусь прыехалі пісьменніцы Іда Бёрьель, Сілла Науман, Солья Крапу, а таксама два музычныя жаночыя гурты. Такім чынам заўважны феміністычны ўхіл у тым сегменце шведскай культуры, з якім сёлета змогуць пазнаёміцца нашыя суайчыннікі. У Беларусі да гэтай пары існуюць гэткія паняткі, як жаночая літаратура. Існавала да нядаўняга часу жаночая партыя. У Беларусі дагэтуль вельмі шырока адзначаецца жаночы дзень 8 сакавіка. А як з гэтым у Швецыі? Хто больш эмансіпаваныя, шведкі ці беларускі? Вось такі погляд мужчыны з боку.
Ну, у Швецыі гэта ўсё тое самае ёсць, насамрэч. Свята 8 сакавіка адзначаецца. Всё гэта ёсць, але можа трошачкі з іншага боку. У Беларусі жаночая культура, скажам так, двукосі, яна успрымаецца большасцю, нават і спажыўцамі жаночага полу, як нешта іншае. Як казала адна моя знаёмая мастачка, бабскі самалёт. А ў Швецыі там папросту за гэтым сочаць як за праявай роўнасці, што ва ўсіх галінах павінна быць гендерная роўнасць, у тым ліку і культуры. І таму жанчынам, паколькі культура і там усё яшчэ дамінуецца мужчынамі, значыць, жанчынам трэба дапамагаць, каб выраўняць гэтыя вось пазіцыі.
І вы як перакладчык таксама дапамагаеце?
Як магу.
Дмітрий, адносна нядаўна вы былі ў Мінску на прэзентацыі кнігі Астрид Лінгрен «Піпі доўгая панчоха», якая з захапленнем успрынятая беларускімі дзецьмі. Я, калі чытаў, звярнуў увагу на тое, як вынаходліва вы пераклалі дзіцячыя выказванні, адлюстраваўшы дзіцячыя памкненні да рыфмаванак. Напрыклад, «А цяпер будзем печы блінечы», «А цяпер мы насмажым блінажым», «А цяпер прыгатуем блінуем». У расійскім перакладзе, здаецца, гэткіх наватвораў няма. А ці было нешта падобнае ў арыгінале?
Так, гэтым сэнсе даволі дакладный пераклад, а наколькі гэта ўвогуле можа быць дакладным, але я імкнуўся перадаць вынаходкі Астрид Лінгрен, вось моўныя менавіта вынаходкі, сродкамі іншай мовы, як і павінна быць у мастацкім перакладзе, так? Чаму у рускім перакладзе Лунгіной гэта няма, я не ведаю, таму што, можа, за савецкім часам лічылася, як вы памятаеце, што вершаваныя ўрыўкі твораў павінны перакладаць іншыя перакладчыкі, можа, не было пад рукою такога перакладчыка.
Просто, відаць, Лунгіна была просто перакладчыца, а Дмітрий Плакс, ён, акрамя таго, што перакладчык, яшчэ і паэт.
Дзякую вам за гэта, але Лунгіна не просто перакладчыца, Лунгіна вельмі добрая перакладчыца, насамрэч.
Вы, Дмітрий, перакладчык не толькі са шведскай на беларускую, але і з расейскай на шведскую. Здаецца, недавно выйшаў у свет зборнік Даніла Хармса па-шведску ў вашым перакладзе. А што б вам хацелася ўдаступніць для шведскага чытача з беларускай літаратуры?
Так, пару год таму выйшаў такі зборнік. Даніл Хармс – гэта адзін з маіх самых любімых пісьменнікаў. І, значыць, на мяне выйшла выдавецтва з горада Мальмё, якое цалкам спецыялізуецца на перакладной літаратуры. І яны прапанавалі мне выдаць кніжку. Я пераклаў, і кніжка была выдадзена. Яна увайшла ў спіс кніг года, які кожны год складаецца буйнейшай шведскай газетай «Dagens Nyheter». Што тычыцца беларускай літаратуры, я перакладаю і з беларускай на шведскую. Перакладаў вашу калегу Валентину Аксак, напрыклад. Я перакладаў Алеся Разанова. Я пераклаў 3 апавядання Барыса Пятровіча, і яны былі надрукаваныя ў адным з літаратурных часопісаў у Швецыі пад назвай «Пікот». І пасля гэтага тое самае выдавецтва зноў выйшла на мяне, і яны замовілі мне кніжку перакладаў Барыса Пятровіча. І гэта тое, чым я займаюся цяпер. І я спадзяюся, што кніжка выйдзе неўзабаве. Планы такія, каб яна выйшла да кніжнага кірмашу ў Гетэборгу. Гэта ў верасні. Гэта, бадай, першы будзе, наколькі мне вядома, пераклад на шведскую мову непасрэдна з беларускай мовы кніжкі. Таму што кніжкі, якія перакладаліся раней, перакладаліся ці то праз рускую, ці праз англійскую, напрыклад. Калі выдавалі кніжку «Вальжыны морт», гэта было перакладзена праз англійскую.
На хвалях Радіо Свабода «Вольная студыя». З перакладчыкам Дмітрием Плаксам, удзельнікам дзён шведскай культуры ў Беларусі, гутарыць Міхай Скобла.
Дмітер, на адным са шведскіх расейскамоўных сайтаў мне трапілася гэткая аб'ява. У горадзе Мальмё адбудзецца вечарына паэта-перакладчыка Дмітрия Плакса. Уваход 20 кронаў. У Беларусі літаратурныя вечарыны звычайна бясплатныя. І ў нас паступова зніклі прафесійныя пісьменнікі, людзі, якія жывуць з творчай працы. Ці можа шведскі літаратар пражыць на ганарары ад выданняў сваіх кнігаў і правядзення вось падобных платных вечарынаў?
Не, як правіла, не. Я павінен сказаць, што як правіла і літаратурныя імпрэзы таксама бясплатныя ў Швецыі. У Швецыі існуе цэлая сістэма дзяржаўнай дапамогі літаратарам. І ёсць пэўная колькасць пісьменнікаў, якія атрымліваюць так званую пісьменніцкую зарплату. Здаецца, што 130 чалавек, і гэта вельмі малы адсотак, таму што толькі сябраў Саюза пісьменнікаў у Швецыі больш за 2000. Але існуе сістэма такіх разавых стыпендый, грантаў на працу і так далей. Яны выдаюць стыпендыі на год, на 2, на 5. Я аднойчы атрымаў такую стыпендыю гадавую. Што тычыцца вось гэтых вось зарплат, пра якія я казаў, там ёсць спецыяльная камісія, якая вызначае пісьменнікаў, якая сама знаходзіць пісьменнікаў, якія атрымліваюць гэтую зарплату, і гэта пажыццёвая зарплата, так? І туды, вядома, уваходзяць у гэтую вось кагорту, скажам так, ну самыя такія вядомыя, ну лепшыя, сучасныя пісьменнікі, якія лічацца важнымі для шведскай літаратуры. Але тут, як і ва ўсіх сістэмах стыпендый, ёсць вельмі, вельмі вялікія хібы, я лічу. Часта здараецца, што стыпендыя атрымлівае не лепшы пісьменнік, а той, хто лепш умее пісаць заявы. Часта здараецца, што калі дзяржава вось размяркоўвае свае грошы, то яны трапляюць тым пісьменнікам, якім грошы ўжо не вельмі патрэбныя, таму што яны ўжо і так вядомыя, вялікія, і як бы і так іх кніжкі не кепска прадаюцца і так далей. Ну, это як з Нобелеўскай прэміяй. Калі вы памятаеце, то у тэстаменце ленте Нобеля написано, что она различенная на молодых творцов. Вот Дорис Лессинг, молодая творца, отрумала в этом году. Ну, бачите.
Вы, Дмитрий, являетесь куратором, те организатором гэткой незнаемой покуле нашим суайчинникам з'явы, як відеодзённікі. Расскажите про гэты проект, что это такое? Это новый вид журналистики, новое кино. Для чего вы им занимаетесь?
Ну, белорусам яны трошки знакомая так само, потому что мы робили тут презентацию пару годов тому и нават удельничали у тех самых днях культуры 2 года тому с этим проектом. С чего это все начиналось, коли в двух словах и так хутенько попробовать? Значит, я не задоволенный той системой отримания информации, передачи информации, якая існуя у великих, у буйных медиакорпорациях, так? Як робятся новины, мы все ведаем, что кепские новины это завсёды новины, а добрые новины это не новины. И тому складывается цалком дивная картина у людей того, что отбывается у свете. Коли мне цікаво, як живе звычайный человек у Беларуси, не кіраўніцтва краины, не белорусская оппозиция, а звычайный человек, який працуе механизатором где-нибудь там у Лепельским районе, так? То я этой информацией амаль атрымаць ніяк не могу. И она, эта информация, подается мне профессийным журналистам с певной кропки гледжання, с певного гледзяща. Это так само меня не завсёды задавальняе. Значит, идея была у чым? Показать штодзённое жыццё людей вачыма самих гэтых людей. Значит, мы ездили по городах, по сельской мясцовости так само, раздавали простые відэакамеры и просили людей знять свое жыццё. Тое, что им подается самим важным у своем жыцці.
Народная журналистика.
Можно и так сказать. Але гэта нават не журналистика. Чаму гэта называется відэадзённік? Тому что гэта, ну, нібыта дзённік.
Дык ці прыжыліся гэтыя відэадзённікі на тых телеканалах, для якіх рабіліся?
Не, яны рабіліся не для телеканалаў, яны рабіліся для інтернета, і в інтернеце яны ёсць. Першая частка гэтага проекта была зроблена ў 3 краінах, у Швеции, у Беларусі і в Украіне. І гэта было вельмі цікава нават мне самому. Я вам могу сказаць, што у Беларусі, якая лічыцца несвабоднай краінай, былі самыя свабодныя і адкрытыя відэадзённікі з усіх, а самыя зажатыя былі ў дэмакратычнай і свабоднай Швеции.
Як не парадавацца за беларускі свабодны народ? І апошняе хіба пытанне. Дмітрый, вы разнабакова таленавіты чалавек, вы журналіст на беларускім радыё Швеции, вы і перакладчык, вы і мастак, вы і сатырычны паэт. Калі б у вас была свабода выбару, на якім відзе творчай дзейнасці вы спыніліся б?
Значит, я могу адразу сказаць, што журналістыкай я б не займаўся. Астатнія, ведаеце, амаль у ўсіх гэтых галінах, што вы пералічылі, я насамрэч раблю тое самае. Я яшчэ працую час ад часу, я працаваў раней у тэатры таксама. І вось менавіта там мне таксама вельмі цікава ўвогуле гэтая сувязь паміж часам і прасторай, напрыклад. Так, ёсць месцы ў нашым жыцці, дзе можна прасачыць гэтую сувязь, ну, амаль літаральна, у тым жа тэатры, калі акцёры і рэжысёр кладуць нейкі час і атрымліваюць цалкам новую іншую прастору, якую вы, як глядач, таксама бачыце. Ну, ці не цуд?
Прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў перакладчык Дмітрый Плакс, удзельнік дзён шведскай культуры, якія праходзяць у Беларусі з 21 траўня па 5 ліпеня. Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чехії. Вуліца Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, Бокс, 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрас пожадано писати латинкой. Падаём таксама наш тэлефон у Празе для экстранных паведамленняў. Міжнародны тэлефонны код Прагі з Беларусі 8-10-42-02. Празкі нумар 21-12-32-79. 21 12 32 79.
Шановные слухачи, наступные две годины, от 20 до 22, Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 6050 и 7115 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой!